Θα συνεχίσουμε και απόψε την μελέτη που κάνουμε στον Ευαγγελικό Νόμο, στην επί του όρους, δηλαδή ομιλία του Χριστού μας. Ο Κύριος μας έδωσε τους μακαρισμούς, πετώνεσε και υπεγράμισε ότι ο μαθητής του, ο κάθε Απόστολος, ο κάθε Χριστιανός είναι το άλας και το φως του κόσμου. Και έπειτα έρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο που ακριβώς αυτό κάνει, ώστε να θεωρείται καινούριος νόμος και να ονομάζεται Ευαγγελικός νόμος. Είναι το κεφάλαιο που συμπληρώνει ο Χριστός μας τα όσα ως Θεός ο ίδιος είχε δώσει δια του Μωυσέως στους Εβραίους. Συμπληρώνει λοιπόν τον Μωσαϊκό νόμο. Ο Κύριος λοιπόν, προκειμένου να μπει σε αυτό το κεφάλαιο, σε αυτήν τη διδασκαλία και να παραδώσει αυτόν τον καινούριο νόμο, λέγει τα εξής: μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ούκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Μην νομίζετε, λέγει, ότι εγώ ήρθα με σκοπό να καταργήσω τον νόμο των Μωσαϊκών. Όχι, αντίθετα, ήρθα να τον εκπληρώσω και να τον συμπληρώσω. Ερωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί ο Χριστός λέγει μην νομίζετε πως ήρθα να καταργήσω τον νόμο. Μέχρι την ώρα εκείνη κανένας του λόγος δεν έδειχνε πως κάτι καινούριο και ιδιαίτερα διαφορετικό δίνει και διδάσκει, ή πως κάτι αντίθετο προς τον νόμο έχει κηρύξει. Ναι, λέγει, μέχρι την ώρα εκείνη όποιος είχε ακούσει τα λόγια του Χριστού με άνεση και με εσωτερική διάθεση μεγάλη είχε δεχτεί πως είναι πράγματι ένας σπουδαίος διδάσκαλος. Όμως, επειδή πρόκειται αμέσως μετά να συμπληρώσει τον νόμο, να πει δηλαδή ερέθη της αρχαίης ου φωνεύσεις, υπόθηκε τότε που εδόθηκε ο νόμος στους ανθρώπους εκείνης της εποχής, να μην φωνεύσεις. Και θα πει αμέσως, εγώ δεν λέγω ημίν, εγώ σας λέγω. Ήταν πολύ εύκολο να δημιουργήσει μια εντύπωση στους περίεργους Εβραίους και στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι τα πάντα τα εσχολίαζαν, ότι δεν σέβεται τον νόμο, θέλει να καταργήσει τον νόμο και θέλει να δώσει δικό του νόμο. Γι' αυτό πριν πει εκείνα τα οποία είναι ανάγκη να μάθουν οι Εβραίοι για τη συμπλήρωση του νόμου, ώστε να πορευτούν προς την τελειότητα και να ασφαλίσουν πνευματικά τον εαυτόν τους, λέγει αυτά τα λόγια: μην νομίσετε πως εγώ ήρθα για να καταργήσω τον νόμο, ήρθα να τον εκπληρώσω και να τον συμπληρώσω. Δηλαδή προκαταλαμβάνει την ένσταση την οποία ξέρει εκείνος πως θα υπάρξει στις καρδιές τους και απαντάει στις υποψίες που θα γεννηθούν μέσα τους όταν ακούσουν εγώ δεν λέγω ημίν. Γιατί από τη μια θα μιλάει ο νόμος του Θεού, από την άλλη θα μιλάει ο Ιησούς που ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι είναι ο Θεός και θα λέγει αυτά είπε ο Θεός τότε, εγώ όμως τώρα σας λέγω αυτά. Και ήταν φυσικό να το πούνε και ποιος είσαι εσύ. Και έτσι ο Κύριος προκαταλαμβάνει τους λογισμούς τους, τις σκέψεις τους και μπορεί με αυτόν τον τρόπο αφού τους βεβαιώσει ότι ήρθε να τηρήσει, να συμπληρώσει, να εκπληρώσει τον νόμο, κατόπιν να τους δώσει την καινούρια διδαχή, την σωτήρια ευαγγελική του διδασκαλία. Βλέπετε, ο νόμος ο Μωσαϊκός ήταν για την σκληροκαρδία τους, δεν ήταν για τον τέλειο άνθρωπο που πραγματοποιεί το Άγιο Πνεύμα και πραγματώνει ο άνθρωπος αυτήν την τελειότητα με το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο νόμος ο Μωσαϊκός στα μέτρα των ανθρώπων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Κύριος είπε ότι απαγορεύεται το διαζύγιο, θα το διαβάσουμε παρακάτω, παρά μόνο όταν υπάρχει μοιχεία. Ερώτησαν οι μαθητές, εσύ λες αυτό, αλλά ο Μωυσής είχε πει ότι αν ένας άντρας δεν θέλει τη γυναίκα του, να της δίνει ένα χαρτί διαζύγιο, ότι είναι ελεύθεροι από αυτόν και συναχωρίζουνε χωρίς καμία διαδικασία. Γιατί το έκανε ο Μωυσής αυτό? Ο Κύριος τους είπε, για τη σκληροκαρδία σας. Δεν μπορούσατε τότε να δεχθείτε άλλων νόμων. Επομένως, όσο ζουν οι άνθρωποι μέσα στην κυριαρχία του νόμου, που δεν υπάρχει χάρις, δια του νόμου μαθαίνουν την αμαρτωλότητά τους και το τι πρέπει να κάνουν και πού πρέπει να φτάσουν, έτσι συνειδητοποιούν την κατάσταση της ψυχής τους. Όταν έρχεται ο Χριστός μας και μας δίνει τον νόμο του, που είναι τελειότερος και ανεβάζει πολύ ψηλά τον άνθρωπο, οι άνθρωποι μπορούν να τον δεχτούν, όχι γιατί μόνο φωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα και τον καταλαβαίνουν, αλλά και γιατί λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα και τη χάρη και την δύναμή του και μπορούν και εφαρμόζουν. Έτσι έχουμε τους Αγίους, οι οποίοι ετήρησαν τα ευαγγελικά προστάγματα. Τώρα ας έρθουμε στο ερώτημα. Ο Κύριος λέγει, ήρθα πληρώσε. Πώς επλήρωσε τον νόμον ο Χριστός μας? Καταρχάς, αν διαβάσει κανείς την Παλαιά Διαθήκη, θα δει ότι είναι κατάσπαρτα κείμενα προφητικά. Οι προφήτες προαναγγέλουν τον ερχομό του Χριστού και όλη τη ζωή του Χριστού, όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού μας. Όταν διαβάζουμε στις μεγάλες δεσποτικές εορτές προφητείες, θα έχετε προσέξει μια φράση που υπάρχει κυρίως στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Λέγει, πού γεννήθηκε ο Χριστός? Και λέγει, αυτό έγινε ή να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος. Δηλαδή, ο Ευαγγελιστής αναφέρει τα γεγονότα της ζωής του Χριστού και αμέσως παραπέμπει στους προηγούμενους αιώνες, στους προφήτες που είχαν μιλήσει για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός κάθε φορά, και λέγει, εκπληρώνεται έτσι ό,τι είπε ο προφήτης αυτός ή ο άλλος προφήτης, άρα ό,τι είπαν οι προφήτες. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός μας και ό,τι είπαν οι προφήτες πραγματοποιείται στη ζωή του. Έτσι εκπληρώνεται ο νόμος του Χριστού, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι νόμος του Χριστού. Ο Θεός τον έδωσε, ο Χριστός τον έδωσε, ο Χριστός είναι ο Θεός. Και ως εκ τούτου, εφόσον στη ζωή του γίνονται εκείνα που είπαν οι προφήτες, πράγματι ο Χριστός εξεπλήρωσε τα προφητικά λόγια, πραγματοποιήθηκαν τα λόγια των προφητών στο πρόσωπό του. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο ετήρησε και συμπλήρωσε και επλήρωσε ο Χριστός τον νόμο, θυμηθείτε τα λόγια που είπε εις τον πρόδρομον, που γιορτάζουμε αύριο την έβρεση της τιμίας αυτού κεφαλής. Ο πρόδρομος είπε, πως είναι δυνατόν εσύ να ζητάς βάπτισμα από μένα? Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα. Και ο Κύριος του απήντησε, άφε σάρτην, πρέπον γάρι μην πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Άφησε τώρα αυτήν την τοποθέτηση, εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να τηρήσουμε απόλυτα όλες τις εντολές του Θεού. Ο Κύριος μας στη διάρκεια της ζωής του ετήρησε απόλυτα όλες τις εντολές. Γι' αυτό και όταν ομιλεί στους Εβραίους λέγει «Τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας?» Ποιος μπορεί να με ελέγξει για κάποια αμαρτία? Δεν έχει διαπράξει ο Χριστός μας καμία αμαρτία. Και λέγει πάλι σε άλλο σημείο η Γραφή: «Αμαρτία νου και ποιησεν ουδέ βρέθη δόλος εν το στόμα του αυτού». Και είπε ο Χριστός μας ο ίδιος ότι όταν θα έρθει ο άρχον του κόσμου τούτου δεν θα έχει τίποτε δικό του να βρει σε μένα. Δεν θα μπορέσει στο ελάχιστο να πει «Να, έκανες αυτό σαν παράβαση». Ο Κύριος μας τηρεί με ακρίβεια όλες τις εντολές. Είχαμε πει τις υπαπαντής ότι ο Κύριος μας αφού γεννήθηκε υπερφυσικά και ανίδωνα χωρίς ειδονή και δεν είχε την προπατρική αμαρτία, δεν υπήρχαν προβλήματα λοχίας στην Παναγία μας και δεν υπήρχε ανάγκη καθαρισμού της Παναγίας ούτε σαρατισμού του Χριστού. Όμως έγινε ο σαρατισμός για να τηρηθεί ο νόμος. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας είναι ο μόνος ο οποίος τηρεί όλων των νόμων. Μέσα στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης δεν υπήρξε άνθρωπος ο οποίος ετήρησε με ακρίβεια όλα τα προστάγματα του νόμου. Μόνο ο Χριστός τα ετήρησε. Και έτσι είναι ο μόνος ο οποίος τον επλήρωσε, τον ετήρησε. Και είναι γι' αυτό το λόγο εύκολο σε αυτόν να λέγει «Ουκ ήλθον καταλύσε τον νόμον, αλλά πληρώσε». Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο ο Κύριος μας συμπληρώνει τον νόμο είναι το ότι δίνει την εντολή, όπως είπα προηγουμένως, «Μη φωνεύσεις, μη σκοτώσεις», λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Και έρχεται ο Κύριος μας και λέγει όχι μόνο μη φωνεύσεις, μη σκοτώσεις, αλλά ούτε να θυμώσεις, ούτε να οργιστείς. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος μας ουσιαστικά τελειοποιεί τον νόμο και κάνει τον άνθρωπο δυνατόν να μην φτάσει ποτέ στο έγκλημα. Διότι όταν λέγει είναι αμαρτία και να θυμώσεις εσωτερικά, όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, θα το δούμε στη συνέχεια, τι φυσικότερο να καταλάβει ο καθένας μας ότι αφού ο άνθρωπος δεν θα θυμώσει, δεν θα φτάσει ποτέ να κάνει μια πράξη βίαιη, πολύ περισσότερο φόνο. Άρα τι κάνει ο Χριστός? Μας δείχνει που είναι η αιτία της αμαρτίας, που είναι η ρίζα του κακού, και βάζει τον υστέρι της χάριτός του και κόβει τη ρίζα του κακού για να μην βλαστήσει το κακό και να μην υπάρξει περίπτωση να γίνει το κακό. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος μας επλήρωσε τον νόμο. Βλέπει λοιπόν η ψυχή μας σε αυτή την φράση του Κυρίου από τη μια το σκοπό της παρουσίας του και από την άλλη το πώς έρχεται ο ίδιος τον νόμο που παρέδωσε στους ανθρώπους να τον τηρήσει ο ίδιος με ακρίβεια και συγχρόνως, αφού αυτός ήταν παιδαγωγός εις Χριστόν, να μας δώσει το δικό του νόμο των τέλειων, που με αυτόν τον τέλειο νόμο μπορούμε να φτάσουμε στην τελειότητα. Λέει στη συνέχεια, για να ολοκληρώσει αυτή την τοποθέτηση, αμήν γαρ λέγω ημίν έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν η μία κεραία ουμή παρέλθει από του νόμου έως αν πάντα γέννητε. Και για να καταλάβετε ότι ήρθα πράγματι να τηρήσω τον νόμο και να ήρθα να τον καταργήσω, σας λέγω ότι όσο θα υπάρχει ο κόσμος αυτός, μέχρι τότε δηλαδή που θα εξαφανιστούν οι ουρανοί, που θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, σας βεβαιώνω απόλυτα πως ούτε ένα γιώτα, ούτε ένα τόνος που περιέχονται μέσα στον νόμο δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως περιτά και να πεταχθούν ή να φτάσει το τέλος του κόσμου και να μην έχουν εκπληρωθεί. Όλα ακριβώς όπως τα είπε ο Θεός θα γίνουν και όλος ο νόμος θα τηρηθεί, και επομένως πρέπει να είστε βέβαιοι πως αυτά που θα σας πω στη συνέχεια δεν είναι για να καταργηθεί ο νόμος, αλλά για να ολοκληρωθεί ο νόμος και να τελειοποιηθεί ο νόμος. Εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα που η σημερινή Ευαγγελική περικοπή και η Κυριακή του Εσώτου μας βοηθάει να το κατανοήσουμε. Ο Χριστός είναι ο Θεός, είναι ο νομοθέτης. Το ξέρετε πως κάθε νομοθέτης μπορεί σήμερα να νομοθετεί έτσι και αύριο αλλιώς, και το ζούμε αυτό στα κοσμικά νομοθετικά όργανα, τα κοινοβούλια. Βγάζουν αυτόν τον νόμο και αύριο βγάζουν ένα τελείως αντίθετο νόμο που καταργεί τον προηγούμενο. Παρά το γεγονός ότι είναι νομοθέτης και θα μπορούσε να αλλάξει τον νόμο, λέει, εγώ δεν ήρθα να αλλάξω τον νόμο, δεν ήρθα να τον καταργήσω τον νόμο. Ό,τι ο νόμος είπε και το γιώτα που υπάρχει μέσα και ο τόνος που υπάρχει είναι όλα χρήσιμα, όλα αληθινά, όλα σωστά, όλα θα τηρηθούν. Ενώ λοιπόν είναι νομοθέτης, δεν θέλησε ποτέ να αλλάξει τίποτα από τον νόμο του. Τον τηρεί ο ίδιος και απλώς τον τελειοποιεί, τον κάνει, θα λέει κανείς, αυστηρότερον. Φτάνει στο σημείο ώστε να μπορέσει τον άνθρωπο να τον ανεβάσει στην θέωση. Ενώ στις μέρες μας οι άνθρωποι έχουν την εντύπωση πως είμαστε όλοι νομοθέτες. Αυτή η εντύπωση, μην φανταστείτε ότι είναι μόνο σε εσάς τους κοσμικούς, είναι και σε εμάς τους ιερείς, είναι και στον κλήρο. Εμείς οι κληρικοί δεν είμαστε νομοθετικά όργανα. Ώστε να μας ζητήσει ο άλλος να αλλάξουμε κάποια εντολή, να την διδάξουμε διαφορετικά, να την παρουσιάσουμε αλλαγμένη, διορθωμένη. Εμείς είμαστε εκτελεστικά όργανα. Ό,τι είπε ο Θεός, αυτά πρέπει να σας πούμε. Γι' αυτό το κήρυγμα των προφητών, αν έχετε προσέξει, δεν είχε ποτέ ο προφήτης τολμήσει να πει «εγώ νομίζω». Αυτό το «εγώ» δεν υπήρχε στο στόμα των προφητών. Ο προφήτης έβγαινε, καλούσε τον κόσμο και τους μιλούσε λέγοντάς τους «τάδε λέγει Κύριος». Αν προσέξετε, όταν παραδίδει ο Μωυσής τον νόμο στους Εβραίους στην έρημο, κάθε φορά τους λέγει «αυτά μου είπε ο Θεός να σας πω». Ποτέ ο Μωυσής δεν είπε «αυτά εγώ νομίζω πως πρέπει να κάνετε». Αυτή είναι η εντολή του Θεού, αυτό είναι το πρόσταγμα του Θεού, αυτό λέγει ο Θεός. Πρώτον λοιπόν θα πρέπει εσείς από μας τους ιερείς να ζητάτε να σας πούμε τι λέγει ο Θεός. είναι κάτι πολύ ουσιαστικό για τη δικιά σας σωτηρία. Όχι τι βολεύει τον άνθρωπο, τι ευχαριστεί, τι τον εξυπηρετεί, νομίζει εκείνος τον εξυπηρετεί, πώς θα ήθελε να είναι οι εντολές. Όπως εγώ πρέπει να πάσα στιγμή να λέω, Κύριε, ποιο είναι το πρόσταγμά σου, ποια είναι τα εντάλματά σου, ποιο είναι το θέλημά σου το αγαθόν και ευάρεστον, και να προσπαθώ να το τηρήσω. Έτσι εσείς πρέπει από μένα τον κληρικό να μου ζητάτε και να μου λέτε, Πάτερ, τι λέει ο νόμος του Θεού. Όχι τι λες εσύ, ούτε τι θέλω εγώ, αλλά τι λέει ο νόμος του Θεού. Πέρα όμως από αυτή την τοποθέτηση, πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι έχουν το σχήμα του κληρικού, χωρίς να έχουν επίγνωση του τι έργο επιτελούν και ποιανού εντολοδόχοι είναι, έχουν φανταστεί οι άνθρωποι ότι μπορούν την αμαρτία τους να την κάνουν θεολογία και ότι τι είναι ο Χριστός, τι είναι αυτή, το ίδιο είναι, μπορούν να πούνε και αυτοί τα δικά τους. Και έχει συμβεί και έχετε ακούσει και είσαστε μάρτυρες αυτών των γεγονότων. Μπορεί να βγει κληρικός στην τηλεόραση, μπορεί να βγει δεσπότης στην τηλεόραση και να πει, α, δεν είναι τίποτα οι προγαμιαίες σχέσεις σε παραδείγματι, τα θυμάστε αυτά. Εάν είναι ο Χριστός, να τον προσκυνήσουμε. Αλλά αφού δεν είναι ο Χριστός, προσκυνούμε τον Χριστό. Και όσο δεν λέγει τα λόγια του Χριστού, λέγει τα λόγια του διαβόλου. Και λένε οι πατέρες, αυτοί οι ποιμένες είναι λυκοποιμένες. Δεν είναι ποιμένες, είναι λυκοποιμένες. Μπήκανε όχι για να φροντίσουν τα πρόβατα, αλλά για να κατασπαράξουν τα πρόβατα. Μπήκανε όχι για να σώσουν τους ανθρώπους, αλλά για να τους κολλάσουν τους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Θα ήθελα να σας δώσω ένα κριτήριο που ασφαλίζει κάθε φορά την ψυχή σας από τέτοια ακούσματα. Ο Θεός δεν έδωσε μόνο σε εμάς τους κληρικούς το νόμο του. Έχετε και εσείς ένα κριτήριο, ένα όργανο θεϊκό μέσα σας που μπορείτε εύκολα να διακρίνετε την αλήθεια, και αυτό είναι η συνείδησή σας. Δηλαδή, ό,τι και αν κάνετε, η συνείδησης λέγει, έκανες καλά, δεν έκανες καλά. Ό,τι και αν ακούσετε, έστω και αν σας ευχαριστεί, γιατί κι εσείς πιθανόν έχετε αυτό το λάθος και θα θέλετε ένα μαξιλαράκι για να αναπαυθείτε σε αυτή την αμαρτωλή κατάσταση, όμως μέσα σας κάτι σας λέει δεν είναι έτσι. Αμέσως γίνεται μια αντίσταση μέσα σας. Η φωνή της συνειδήσεως διαμαρτύρεται. Ενθυμούμε μια περίπτωση. Ήρθε κάποιο πρόσωπο, σε αυτό λέγει, Πάτερ, τι να κάνω. Λέω, αυτό λέγει ο Θεός. Μου απαντάει. Πήγα, λέγει, σε έναν δεσπότη και μου είπε διαφορετικά από σας. Πήγα σε έναν έγκαμ παπά και αυτός μου είπε διαφορετικά και από σας και από τον δεσπότη. Ποιο είναι το σωστό? Λέω, ευλογημένοι, για να σταθούμε λιγάκι πιο προσεκτικά σε αυτό που κάνουμε αυτή την ώρα, μυστήριο κάνουμε, και δεν ζητάμε τι μας βολεύει, αλλά τι λέγει ο Θεός. Σε παρακαλώ, κοίταξε τον Ιησού και πες μου εσύ από τα τρία ποιο θεωρείς σωστό. Η συνείδησή σου ποιο λέει ότι είναι το σωστό. Όχι ποιο σε βολεύει, αλλά τι λέει η συνείδησή σου. Έσκυψε το κεφάλι, λέει, αυτό που λέτε εσείς, Πάτερ. Ήταν θέμα τεχνογωνίας. Δεν έσβησε η φωνή του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Άρα όταν ακούμε κάτι που είναι σύμφωνο με τον νόμο του Θεού, με ειρήνη, με γαλήνη, με μια εσωτερική αγαλίαση και ευχαρίστηση το ακούμε. Όταν πάλι ακούμε κάτι που δεν είναι πράγματι θέλημα του Θεού, υπάρχει μια αναστάτωση μέσα μας. Να σας πω ένα δεύτερο παράδειγμα. Ήμουνα στο Άγιο Όρος, φιλοξενούμενος σε ένα πολύ ωραίο μοναστήρι. Και εκεί είχαν έρθει πολλοί προσκυνητές. Συνηθίζουν εκεί οι μοναχοί μετά τον Εσπερινό και την τράπεζα τη βραδινή να τους παίρνουν στο φλαμούρι στην πηγή, να τους βάζουν να κάθονται και να κάνουν διάλογο μαζί τους. Οι μοναχοί οι οποίοι ήταν παρόντες εκεί δέχτηκαν την εξής ερώτηση: πέστε μας, λέγει, για το παλαιό ημερολόγιο. Βέβαια το Άγιο Όρος πηγαίνει, όπως ξέρετε, με το παλαιό, αλλά δεν έχει καμία διαφορά με εμάς. Είμαστε μαζί, λειτουργούμε μαζί. Λειτουργούμε όταν πηγαίνουμε εμείς στο Άγιο Όρος, λειτουργούν αυτοί όταν έρχονται σε εμάς, όπως είναι και με τα Ιεροσόλυμα. Ενώ εκείνοι που είναι παλαιομερολογίδες του κόσμου, οι ζηλωτές που λέμε, οι οποίοι είναι χωρισμένοι από την Εκκλησία, στο Άγιο Όρος που είναι με το παλαιό δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν τους δέχονται οι άλλοι οι πατέρες. Ούτε στα Ιεροσόλυμα. Είχα πάει στα Ιεροσόλυμα, ήταν ένας παλαιομερολογίτης στο γκρουπ που μας είχε συνοδεύσει και του λέει ο Πατριάρχης, ο συγχωρεμένος ο Διόδωρος: πάτερ μου, του λέει, εσύ δεν μπορεί να λειτουργήσεις. Είσαι ζηλωτής, είσαι έξω από την Εκκλησία. Σε εμάς που ήμασταν με το νέο ημερολόγιο, αλλά έχουμε κοινωνία με το Πατριαρχείο κανονική, θα λειτουργήσετε, λέει ο πατέρας, στον Παναγιο Τάφο. Πήγαν λοιπόν οι νεαροί και το πρώτο ερώτημα ήταν για το παλαιό ημερολόγιο. Τι συνέβαινε στο μεγάλο μοναστήρι που είναι η Παναγία η Πορταΐτισσα, αυτή η θαυμαστή εικόνα? Ήταν τότε ένας μοναχός ζηλωτής. Η λέξη ζηλωτής δεν είναι καλή έννοια, είναι κακή έννοια. Παθιασμένος για τις ημέρες. Αυτός λοιπόν ο μοναχός ήταν ο φύλακας της εικόνος, αλλά όταν έμπαινες και καταλάβαινε ότι είσαι νεομερολογίτης, ενώ εσύ δεν του έλεγες τίποτε, έμπαινες και προσκυνούσες με ευλάβεια την εικόνα, αυτός άρχισε να σε βρίζει γιατί είσαι νεομερολογίτης, γιατί είσαι παπικός, γιατί έλεγε διάφορα τέτοια. Το είχα αντιμετωπίσει και εγώ. Ούτε τον μίλησα. Εγώ πήγα να προσκυνήσω την Παναγία μας. Δεν είχα καμία διάθεση την ώρα εκείνη να ασχοληθώ με τέτοιες συζητήσεις με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος και να του έλεγα δεν θα καταλάβαινε τίποτε. Είχαν πάει λοιπόν οι νεαροί από τη Μονή Ιβύρο και μετά πήγαν στη Μονή Φιλοθέου που γινόταν η κουβέντα. Τους λέει ο πατήρ Λουκάς ο μοναχός: έρχεστε, λέει, από τη Μονή Ιβύρων, λέει, ναι. Είδατε τον πατέρα Τάδε, λέει, ναι. Και σας είπε εκείνος αυτά, λέει, ναι. Μια ερώτηση, λέει, θα σας κάνω και θα τελειώσει η συζήτησή μας. Όταν τον ακούσατε, είχατε ειρήνη στην ψυχή σας ή αναστάτωση? Λέει, αναστατωθήκαμε. Λέει, φτάνει. Αν αυτός, λέει, ήταν φορεύς του Αγίου Πνεύματος, είχε το Άγιο Πνεύμα μέσα του, θα σας γαλήνευε την καρδιά σας. Αφού σας τάραξε και σας αναστάτωσε, έχει δαιμόνιο μέσα του. Είναι από τον διάβολο. Και να σας πω κάτι απλό. Όταν πήγαινα στον πατέρα Παΐσιο και τον έβλεπα και κουβεντιάζαμε, λιγότερο με ενδιαφέρει η κουβέντα, πιο πολύ με ενδιαφέρει να τον δω. Μόλις τον έβλεπε στον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιον αυτόν τον άνθρωπο, μια απέραντη γαλήνη έμπαινε στην καρδιά σου μέσα. Ένιωθες πλέον ότι είσαι μέσα στον ουρανό, αφού είσαι ένα ζωντανό Άγιο μπροστά σου. Και σου έφτανε αυτό. Δεν ήθελες τίποτα άλλο. Τώρα με ευκαιρία, μια που φτάσαμε εδώ, να σας πω για τη Μονή Εσφυγμένου, που έχετε ακούσει πολλά. Τώρα να πω και κάτι προσωπικό. Έχω μια ιστορία με αυτή τη Μονή, γιατί στα πρώτα μου εφηβικά βήματα και στην πνευματική ζωή που μου είχαν δώσει οι γονείς, πρόστασε πολλά ένας θείος μου ιερομόναχος που ήταν από τη Μονή Εσφυγμένου. Ένας άγιος άνθρωπος. Και δυστυχώς εξαιτίας αυτών των ανθρώπων, ενώ θα ήθελα να πάω κάποτε να κάνω ένα τρισάγιο στον τάφο του, δεν μπορώ να πάω. Έχω όμως και έναν άλλο λόγο για αυτό το μοναστήρι της Εσφυγμένου. Είχα συναντήσει έναν νεαρόν σε ένα μοναστήρι δικό μας στη Μητρόπολη μας, ο οποίος έδειχνε πολύ μεγάλη ευλάβεια και μεγάλο ζήλο για τα πνευματικά. Είχε πολλά λόγια και μάλιστα απερίσκεπτα λόγια. Ήθελε να γίνει μοναχός. Τώρα τι μου ήρθε και εμένα και το είπα. Το είπα όμως. Του λέω, άκουσε αγαπητέ, για μοναχός δεν κάνεις. Σε όποιο μοναστήρι πας θα τους αναστατώσεις, θα τους διαλύσεις και θα φύγεις. Σας λέω τι μου ήρθε, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το είπα. Το είπα όμως. Έκανα αυτήν την αναφορά. Θα πείτε τώρα τι σχέση έχει αυτό με τη μονή ασφιγμένου. Ακούστε τη συνέχεια. Αυτός ο νεαρός ήταν από την Πάτρα. Μαζί με έναν άλλον φίλο του πατρινό έφυγαν να πάνε στα Αγιώρος να γίνουν μοναχοί. Πήγαν στη μονή ασφιγμένου. Έγιναν μοναχοί αυτοί οι δυο. Αυτοί πρωτοστάτησαν σε ανταρσία κατά του Πατριαρχείου και αυτοί πήγανε αυτό το μεγάλο μοναστήρι και πανέμορφο μοναστήρι της Ασφιγμένου με του Ζηλωτάς. Με το παλαιό είναι το Αγιώρος. Το πήγανε από το Πατριαρχείο και το πήγανε στους Ζηλωτάς. Δηλαδή σε αυτούς που είναι σχισματικοί, που είναι κομμένοι από την Εκκλησία. Έγινε η αναστάτωση εδώ και χρόνια σε αυτό το μοναστήρι. Χωρίστηκαν από τους άλλους μοναχούς. Μεγάλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Το τέλος αυτών των δύο ποιο ήτανε? Να φύγουν από το μοναστήρι, να έρθουν στον κόσμο, στην Πάτρα, να γυρίσουν από το παλαιό στο νέο και να γίνουν και παπάδες στην εκκλησία των πατρών. Τα ακούτε? Όπως του το είπα έγινε. Και για να πούμε κάτι πολύ απλό για το θέμα και θα το καταλάβετε, πιστεύω, απόλυτα και απλά. Ο Παπασταύρος είναι ο εφημέριος του Προδρόμου. Αλλά ο ναός του Προδρόμου δεν είναι δικός του. Αυτός είναι ιερεύς του Προδρόμου. Αν κάποια στιγμή πει ο Παπασταύρος, εγώ δεν θέλω να είμαι με την Εκκλησία. Δεν θέλω να είμαι με το νέο ημερολόγιο. Θα γίνω παλαιομερολογίτης. Μπορεί να το κάνει. Και ο κάθε παπάς. Όμως δεν μπορεί να πει τον πρόδρομο θα το δώσω στους παλαιομερολογίτες και να έρθουν οι παλαιομερολογίτες εδώ πέρα και να διαφεντεύουν τον πρόδρομο. Μπορεί να το κάνει αυτό? Εσείς οι ίδιοι θα τον φάτε. Τον πρόδρομο μας θα το δώσει στους παλαιομερολογίτες? Εσύ πήγαινε. Οι άνθρωποι θέλησαν να πάνε με τους ζηλωτές. Δικαίωμά τους. Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος. Αλλά το μοναστήρι δεν ήταν δικό τους και δεν είναι δικό τους. Το μοναστήρι είναι του Αγίου Όρους, είναι του Πατριαρχείου. Μπορούν να φύγουν και να πάνε με τους ζηλωτές. Αλλά να δώσουν το μοναστήρι στους ζηλωτές δεν μπορούν. Αυτό είναι το θέμα απλά. Βλέπετε όμως ο φανατισμός. Δεν τους αφήνει να καταλάβουν απλά πράγματα. Τον εαυτό μου μπορώ να τον πάω όπου θέλω. Ένας δάσκαλος, για το πω με ένα άλλο παράδειγμα, είναι δάσκαλος στο Κρανίδι. Αυτός ο δάσκαλος κατ' εντολή του Υπουργείου με διορισμό του Υπουργείου δουλεύει στο σχολείο. Κάποια στιγμή λέει, εγώ δεν θέλω να είμαι με το Υπουργείο, δεν θέλω να κάνω τη λέει το Υπουργείο, δεν θέλω να είμαι με το Δημόσιο, θέλω να γίνει ιδιωτικό το σχολείο και να το πάω σε ένα άλλο ιδιωτικό του Ναυπλίου, του Άργους. Μπορεί να το κάνει. Ο ίδιος να γίνει δάσκαλος σε ιδιωτικό σχολείο μπορεί, αλλά να δώσει το δημόσιο σχολείο σε ένα ιδιωτικό σχολείο δεν μπορεί να το κάνει. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να το καταλάβουμε απλά. Γιατί γράφουνε, λένε, φωνάζουνε. Θέλετε να πάτε με τους ζηλωτές, πηγαίνετε. Δεν μπορείτε να δώσετε όμως αυτό το κτίσμα που έχει μια ολόκληρη ιστορία και που δεν έχετε εσείς αυτό το κτίσμα δημιουργήσει. Το δημιούργησαν άλλοι άγιοι άνθρωποι με άλλον τρόπο σκέψεως. Πιστεύω ότι καταλάβατε απόλυτα και με πολύ απλό τρόπο όλο αυτό το μεγάλο θέμα. Ως προς τους ζηλωτές, να πω και κάτι ακόμα, μια που φτάσαμε εδώ πέρα. Γιατί αυτές οι ακρότητες δεν είναι σημερινές, είναι παλές. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, πρέπει να ξέρετε ότι άλλαξε το Πασχάλιο. Άλλαξε το Πασχάλιο. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Πολύκαρπος. Συναντήθηκε ο Άγιος Πολύκαρπος με τον Άγιο Ανίκητο, τον Πάπα της Ρώμης. Άλλοτε όρταζε το Πάσχα ο Άγιος Πολύκαρπος στη Σμύρνη και άλλοτε το γιόρταζε ο Πάπας. Ενωμένη τότε η Εκκλησία. Δεν είχαμε καμία διαίρεση. Συζητήσαν οι δυο μεγάλοι αυτοί άνδρες και Άγιοι της Εκκλησίας. Γιατί, Πολύκαρπε, γιορτάζεις τότε το Πάσχα, έτσι μου το παρέδωσαν οι Απόστολοι. Γιατί, Ανίκητε, γιορτάζεις έτσι το Πάσχα, έτσι το βρήκα από τους Αποστόλους. Δεν πειράζει, λέει, ας έχουμε διαφορετική ημέρα εορτασμού, έλα να συλλειτουργήσουμε ώστε να αποδείξουμε παντού ότι είμαστε ενωμένοι και είμαστε μία Εκκλησία. Η διαφορά των ημερών, είπαν τότε, την ομόνοια της πίστεως συνίσθηση. Το ότι διαφέρουμε στις ημέρες που γιορτάζουμε, αυτό δεν είναι τίποτε. Εκείνο που έχουμε μεταξύ μας είναι η ενότητα. Όταν τελείωσαν όλα και ελευθερώθηκε η Εκκλησία και ο Μέγας Κωνσταντίνος έδωσε τη δυνατότητα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, απεφάσισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος να μην υπάρχει διαφορά στο Πασχάλιο. Άλλοτε να γιορτάζει η Δύσης, άλλοτε η Ανατολή. Και έκαναν μία απόφαση και είπανε, δεν θα γιορτάζουμε ποτέ μαζί με τους Εβραίους, και για να μην συμπέσει με τους Εβραίους, είπανε θα γίνεται το Πάσχα μας την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο της Εαρινής Ησημερίας. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, αν ακούσετε τους παλαιομονολογίτες, οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου φωνάζουνε. Εάν ζούσαν αυτοί τότε, θα ήτανε παλαιοπασχίτες. Έχει δύο ομιλίες ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για αυτούς που κάνουν το Πάσχα με το παλαιό. Είπανε τότε αυτοί οι τύποι, οι φανατικοί, οι ζηλωτές, ποιοι είστε εσείς που θα μας αλλάξετε το Πασχάλιο? Είπανε οι πατέρες, είμαστε η Εκκλησία, είμαστε το σώμα του Χριστού. Έτσι αποφασίζουμε εμείς. Αφού δεν υπάρχει δέσμευση καμία, κανονίζουμε να υπάρχει ενιαία η εορτή του Πάσχα για όλους τους χριστιανούς όλου του κόσμου. Αυτοί λοιπόν φωνάζουν σήμερα υπέρ της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Εάν ήταν τότε, θα ήταν παλαιοπασχίτες. Η Εκκλησία αποφασίζει για αυτά τα θέματα και όχι ο καθένας. Επομένως, υπάρχει και αυτή η ακρότης. Δηλαδή να φτάσει ο άνθρωπος δήθεν να τηρεί το νόμο του Θεού και να υπερβεί και την Εκκλησία και να ανακηρύξει, να αυτοανακηρυχθεί σούπερ Εκκλησία και μένως να κρίνει και να κατακρίνει όλους τους πατριάρχες, όλους τους κληρικούς, όλων τον χριστιανικό κόσμο και αυτός να αναδεικνύει τον εαυτόν του ανώτερον από όλους τους άλλους. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο μακριά από την αλήθεια είναι. Ας ξανάρθουμε τώρα στο θέμα μας. Ο Κύριος λέγει πως ό,τι λέγει ο νόμος θα τηρηθεί. Άρα εσείς πρέπει να ζητάτε να σας λέμε το σωστό, ό,τι λέγει ο Χριστός. Εμείς πρέπει πάντα να φροντίζουμε να σας λέμε μόνο ό,τι λέγει ο Χριστός. Έχετε το κριτήριο αυτό που σας είπα προηγουμένως και από εκεί ξεκινήσαμε και είπαμε όλα τα άλλα. Τη συνείδηση, και μπορείτε να καταλάβετε όταν ακούτε κάτι αμέσως σας αναστατώνει, άρα αυτό δεν είναι από το Πνεύμα του Θεού. Και πρέπει να πούμε και γενικότερα πως δεν επιτρέπεται την πτώση μας, τα λάθη μας, τα αμαρτήματά μας, εμείς οι κληρικοί να τα κάνουμε θεολογία και να λέμε δεν είναι τίποτα αυτό και δεν είναι τίποτα το άλλο, αλλά και εσείς πάλι θα πρέπει, κάνατε κάποιο λάθος, το λάθος διορθώνεται εύκολα. Η επιστροφή του ασώτου αποδεικνύει ότι όποια αμαρτήματα και να κάνουμε διορθώνονται εύκολα. Εκείνο που είναι δύσκολο είναι εκείνο που λέγει στη συνέχεια ο Χριστός, ως εάν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Όποιος λέγει πει, δεν είναι τίποτα αυτή η εντολή, μην την τηρήσεις, δεν πειράζει, Δεν χάθηκε ο κόσμος. Άλλα είναι τα σοβαρά. Αυτό δεν είναι τίποτε. Αυτός λέει ότι θα πάει στην κόλαση. Δεν υπάρχει εντολή μικρή και μεγάλη. Δεν υπάρχει αμαρτία που μπορούμε να την κάνουμε χωρίς κίνδυνο να πάμε στην κόλαση. Σας έχω πει κι άλλοτε πόσο εύκολα λέγεται το ψέμα. Τόσο εύκολα που κανείς ξεχνάει ότι είπε και ψέματα. Κι όμως ο Παύλος εκεί που λέγει πόρνη, μοιχή, μαλακή, αρσενοκίτες, φωνής, δηλαδή τα πιο βαριά αμαρτήματα, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι, δεν θα πάνε στον παράδεισο, εκεί λέγει και ψεύστε, βασιλεία Θεού ου κληρονομήσουσι. Τώρα αν θα πάω στην κόλαση με ένα ψέμα ή αν θα πάω στην κόλαση με ένα φόνο, τι διαφέρει? Άλλο το αμάρτημα το ένα και άλλο το άλλο, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και θέλω να καταλάβετε πως ακριβώς γιατί ο νόμος του Θεού είναι τέλειος όλος και όπως τον ετήρησε όλον ο Χριστός, πρέπει και εμείς να τον τηρούμε όλων των νόμων. Γι' αυτό ο Κύριος με το πνεύμα του λέγει αμαρτία εστίν η ανομία. Εμείς λέμε αμαρτία είναι να κλέψεις, να σκοτώσεις, να μην χεύσεις, να φωνεύσεις. Ο Κύριος λέγει αμαρτία είναι η ανομία, η παράβαση του νόμου. Δηλαδή τι είπε ο Θεός, το έκανα, είμαι εντάξει. Δεν το έκανα, έχω σφάλει, έχω αμαρτήσει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και δεν θα πρέπει να τα μπερδεύουμε. Ο άσωτος Υιός, και με αυτό να κλείσουμε. Κάποια στιγμή νόμισε ότι ο νόμος του Θεού δεν του χρειάζεται και μπορεί να ζήσει διαφορετικά από ό,τι όριζε ο Θεός στη ζωή του. Να πάρει την περιουσία του, δηλαδή την ψυχή του, την ελευθερία του, τα χαρίσματά του, το σώμα του, και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αυτό που κάνει και ο σύγχρονος άνθρωπος. Τα γεύτηκε όλα, είδε την αθλειότητα, είδε τη δυστυχία, είδε το κενό. Έφτασε να αισθάνεται ότι είναι σαν τα γουρούνια και να τρώει την τροφή των γουρουνιών. Γι' αυτό λέει γουρούνια, για να πει ότι είναι κτηνώδης ο άνθρωπος έτσι. Κτηνώδης εγενόμη, λέει ο Δαβίδ. Όμως κάποια στιγμή κατάλαβε ότι δεν πάει άλλο. Σκέφτηκε, απεφάσισε, μετενόησε και είπε θα πάω στον πατέρα. Και πήγε στον πατέρα. Βλέπετε, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε τα είχε κάνει αυτός ο νέος. Όμως κάποια στιγμή που γυρίζει καταλαβαίνει ότι πρέπει πλέον να αποδεχθεί τον πατέρα και του είναι τόσο αγαπητό και τόσο ποθητό να γυρίσει στον πατέρα, να βρεθεί μαζί με τον πατέρα, έστω κι αν δεν τον ξανακάνει παιδί του. Αυτός δεν το θέλει, δεν το θεωρεί άξιο τον εαυτόν του για να γίνει παιδί του, να τον κάνει τουλάχιστον ένα δούλο του. Όμως ο πατέρας, πριν προλάβει να φτάσει στο σπίτι, πριν προλάβει να κάνει την εξομολόγησή του, τον αγκαλιάζει και τον καταφυλά. Διότι ο Θεός είναι έσπλαχνος και μακροθυμός και συγχωρεί κάθε αμαρτία υπό έναν και μοναδικόν όρον, ότι δέχεσαι την ώρα που γυρίζεις ότι παρέμβει και στον νόμο του, όποιον νόμον, και ζητάς για όλα τα αμαρτήματά σου συγγνώμη και αποφασίζεις από εδώ και πέρα να σέβεσαι τον νόμο σου, τον νόμο του, όλον τον νόμο του, όχι ορισμένα του νόμου του. Τότε ο άνθρωπος έχει αυτή την αποκατάσταση, έχει τη στολή την πρώτη, δηλαδή την προπτωτική καθαρότητα ή την καθαρότητα του βαπτίσματος, έχει συγχρόνως στο δαχτυλίδι τον αραβόνα της μελούσης ζωής, την υπόσχεση, έχει τα υποδήματα, την χάρη και την δύναμη να μην ξαναπατήσει τα αγκάθια της αμαρτίας και έχει τον μόσχο των συντευτών των Χριστών μας, που με αυτόν μπορεί να τρέφεται και να